وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين.
E a arca navegava com eles por ondas como montanhas. E Noé chamou o seu filho, que estava separado. Oh, meu filho, embarca conosco e não fiques com os incrédulos.